Se oli Karoliina Elorannan näiden päivien lempikappale. Me tässä leppoisasti istumme kauniina kesäisenä päivänä. Tai oikeastaan on kevät, kun me istumme, mutta kesäinen. Päivä on kesäinen. Ja sinun elämässä Karoliina on ollut auringonpaistetta ja myrskyä vähän vuoron perään. Sinä olet ollut uskossa ja olet uskossa, mutta siinä välillä on tapahtunut jotain muuta. Se eikö se ole niin ollut, että sä olit aivan lapsena jo Jeesuksen seuraaja?
Joo, olin ihan 2-vuotiaana ja kutsuin Jeesusta herrakseni, että olin elävästi uskossa.
Ymmärsitkö sä oikein silloin, että mitä se tarkoittaa se Jeesuksen seuraaminen? Muistatko sä sitä?
Kyllä mä mun mielestä ymmärsin kuitenkin, että mä olin aina tuolla kadulla todistelemassa ja tuollaista ennen kuin mä sitten lähdin. Kyllä mä ymmärsin.
Joo, pääsit jo todistajaksi asti. Ennen kuin mä sitten lähdin, sinä sanoit. Katsotaanpa nyt sitä aikaa, sitä vähän myrskyisempää, synkempää aikaa. Milloin, minkä ikäisenä sitten sinä lähdit?
Mä olin 12-vuotias. Silloin mä sanoin, että mä haluan enää seurata Jeesusta vaan. Että mä lähdin maailmaa kokeilemaan, mitä se mulle tarjosi. Sitten mut raiskattiin heti viikko sen jälkeen, kun mä olin lähtenyt, ja siitä se koko rumba alkoi sitten. Mä en halunnut enää asua kotona. Mä olin pyörinyt tuolla asemalla ja join viinaa ja sniffasin tinneriä ja tuollaista. Sitten mä joudun koulukotiin, kun mä en käynyt koulussakaan. Mä olin siellä 3 viikkoa ja sitten mä sain ensimmäiset lomat, niin mä karkasin sieltä ja lähdin Ruotsiin sitten mun isän luokse.
Semmoista, kun sä sitten lähdit etsimään, vai mitä sulla oli mielessä, kun sä sanoit, että sä haluaa enää seurata Jeesusta?
Mä en oikein tiedä.
Osaatko sä sanoa, mitä sä odotit siltä täyskäännökseltä?
En mä oikein tiedä. Mä niinku olin kuitenkin sillä, että mä kuulin jotain tarinoita, kun joku oli ollut niinku narkomaani. Ja mä niinku ihannoin niitä sillä lailla kuitenkin, että mä... Sitten kun mä kuulin, että mä oon pelastunut ja sillä niin en mä tiedä. Sitten mä niin kuin en oikein tajunnutkaan, mitä mä tein, kun mä lähdin, että sillä niin kuin, että millaiset haavat siitä sitten saa, että
varmaan ollenkaan, että sitä ei enää selviikään.
Mm-hmm. No mites siellä asemalla niin pyöriessä esimerkiksi, niin tunsitko sinä silloin, että nyt sä olet sitten saavuttanut sen, mitä sä olet etsimässä? Oliko siellä hyvä olla?
Ei, mulla ei ole ollut ollenkaan hyvä olla ilman Jeesusta niin kuin koko sinä aikana. Mm-hmm. Mutta jotenkin sitten mä niin kuin unohdin Jeesuksen, mä unohdin kaikki, niin kuin koko sen mun pienen elämäni, mitä olin elänyt, niin jotenkin kaikki unohtui.
Oliko se ensimmäinen sen Jeesuksen hylkäämisen, sanotaan nyt näin, sen jälkeen ensimmäinen tämmöinen ikävä kokemus, se raiskaus?
Joo, oli. Et samalla kertaa, niin mä join ensimmäistä kertaa sinä iltana myös. Että, niin.
Joo. Mitä sä teit sen jälkeen, kun se oli tapahtunut?
Mä en edes niin oikein ymmärtänyt se, että... Niin silloin on tapahtunut, että se oli niin, niin kuin monimutkainen juttu. Mä niin kuin ajattelin, että se on mun vika ja kaikkea tuollaista, että mä itse olin ihan järkyttynyt siitä, kun sai kuulla, että meinas, että mennään poliisille. Mä sanoin vaan, että ei tässä ole mitään tapahtunut. Että niin. Silloin, että mä en ymmärtänyt oikein.
Usein syytellään, että nainen houkuttelee ja yllyttää. Ilmeniksi tässä tällaista?
Joo. Mm-hmm.
Entäs sitten? Mentiinkö sitä oikeuteen?
Ei. Ei.
Joo. Teikö sä minkäänlaista ilmoitusta tästä asiasta?
Ei.
Mistä se johtuu?
En mä tiedä. Mä en osaa sanoa ollenkaan. Et mä vaan niin kuin painoin sen ja sitten jatkoin eteenpäin. Ja niin kuin siitä jotenkin, kun se puhtaus tai muut meni niin kuin puhtaus jotenkin. Ja mä koin sen sillä tavalla, niin mä ajattelin, että ei sit ole millään niin enää mitään väliä jotenkin.
Joo, että se oli sillä tavalla semmoinen ratkaiseva käänne sun seuraaviin vuosiin, kai voidaan niin sitten sanoa.
Niin.
Joo. Vaikuttaako se vielä?
Ei se vaikuta, mutta on monia muita.
Sulla on nyt ihan oma perhe sitten.
Joo, on yksi vuotias pikkutyttö ja kiva mies.
Mm. Minkälainen sun oma perheesi oli sillä, että miten he suhtautuivat esimerkiksi sinun, ensinnäkin siihen sinun uskovan elämääsi ja sitten siihen, kun sä tämän täyskäännöksen teit?
No, kun mun äiti on uskovainen, niin se oli tosi onnellinen, että mä olin uskossa, mutta kun mun isä oli saatanisti, tai on edelleenkin, niin sehän naureskeli mulle sitten, kun me harvoin nähtiin. Niin. Ja sillä, että Karoliina laulaa vaan niin kuin kirkkokuorossa. Ja.
Joo. Mites, tuon voisi kuvitella aiheuttavan jonkinnäköistä ristiriitaa lapsen sielussa. Koetko sä missään vaiheessa tämmöistä? Kun yleensähän lapsi kuitenkin pitää ja rakastaa vanhempiansa, niin oliko sulla mitään siinä mielessä ristiriitaa, että kumpaa heistä nyt pitää rakastaa, kun noinkin mustavalkoinen elämä heillä oli?
Eikö sit vaan niinku, kun isä kuitenkin ei asunut meillä, niin äitiä mä vaan rakastin.
Joo.
Et isä ei ollut ollenkaan niinku.
Joo. Sä jätit vallan tämän Suomen valtakunnan jossakin vaiheessa.
Joo.
Ja miten se sitten alkoi elämä mennä?
Kun mä muutin silloin isäni ja veljeni luokse sinne Ruotsiin, niin mä aloin polttaa hassista ja mä poltin sitä joka päivä, että isä antoi mulle, että ei tarvinnut maksaa siitä mitään. Se niinku katsoi näin, että se pelastaa mut siltä, että mä olin nimppailemassa asemalla. Kyllä on paljon parempi, että nyt vaan niin kuin hassista. Että.
Jaha. Oliko se sitten myös parempi sitä uskovan lapsen ja nuoren elämää parempi?
Kyllä.
Hänen mielestään?
Joo.
Joo. Mitäs, mihinkä muuhun sua sitten houkuteltiin?
No se on, mä tiedän, mun isä puhui mulle sen koko vuoden aikaan, minkä mä niin kuin asuin niillä, niin siitä, että kun sinä sitten niin kun alat käyttämään heroiinia ja kun sinä sitten alat käymään kadulla, niin kun se jotenkin niin kun valmensi mua siihen, että kun musta tulee kova narkomaani, niin kun, että sit mä oon vasta jotain sen silmissä. Niin kun. En mä tiedä, se on niin sairas jotenkin.
Minkälaista se elämä muuten siellä kotona sitten oli?
No päivisin me oltiin aina varastelemassa tai sillä, että mä olin niiden kantaja ja niinku roikuin niiden mukana, että sellaista. Ja sitten, niinku, sitten kun tultiin kotiin, niin sekoiltiin. Ja se oli niinku ihan hirveätä, kun sai koko ajan pelätä niinku isää, että kun se oli tosi niinku väkivaltainen ja sellainen.
Mm. Missä te kävitte varastelemassa?
No ihan niinku ympäri kaikissa kaupoissa.
Miten pitkälle se sun huumausaineiden käyttö sitten meni?
Sitten kun mä olin 14-vuotias, kun isä heitti mut ulos, niin sitten mä joudun kadulle. Ja sitten mulla ei ollut missään mihin mennä ja aloin nukkua rapuissa ja joka paikassa. Niin silloin sitten mä aloin käyttämään heroiinia.
Joudut kadulle? Miten se kävi nyt sitten?
Niin ja sitten mun isä ei enää vaan halunnut, että mä asun siellä. Koska mä olin kiinnostunut muistakin ihmisistä kuin vain isästä ja veljestäni.
Jaha. No he käytti niitä huumausaineita sitten kaiken aikaa.
Joo.
Ja sinä mukana, mitä sä kotona olisi sitten päässyt ihan sinne heroiiniin saakka, vaan miten se kävi?
Ei siellä vaan niin kuin poltettiin pilveä.
Yrittikö he omistaa sinut?
Kyllä.
Sä sanoit äsken, että kun sä olit kotona äidin kanssa ja isä siellä Ruotsissa, niin sä rakastit vaan äitiä. Mutta sitten kun sinä olit Ruotsissa isän kanssa ja äiti täällä, niin rakastit sä silloin isää.
Joo. pelkästään isää. Sitten isä alkoi mulla, että nyt soitellaan sitten joka, mun piti joka ilta soittaa äidille ja aina sanoi erittäin rumasti sille. Mä en viittiä sanoa, mitä mun piti sanoa ja sitten aina paiskata luurikorvaa ja joka yö soittaa.
Oliko se niin kuin, niin se oli niin kuin isän aloitteesta tämä?
Joo. Ja sitten mäkin niin kuin, kun sitä jotenkin niin kuin aivopesua, niin sillä mäkin aloin niin kuin inhoa äitiä.
Se soitteleminen ei ollut siitä enää ollenkaan vastenmielistä sulle.
Ei. Sitten kun mä niinku jotenkin, että en mä tiedä, kun se niinku sai mut jotenkin häpeämään sitä, että mä oon ollut uskossa ja sillä.
Ja veli käyttäytyi sit sua kohtaan samalla tavalla vai miten?
Joo, no veli oli hiukan kiltempi, mutta mä sitäkin pelkäsin.
Joo. Sit sua ei enää hyväksytty siellä. Sut ajettiin kadulle. Niin, sinä sanoit, että sä kadulle lähtiessäsi pääsit sitten vihdoin ja viimein siihen isän päämäärään, siihen heroiiniin saakka. Niin näinhän siinä kävi.
Joo.
Mitä muuta tapahtuu kadulla? Kun puhutaan, että joku nainen lähtee kadulle, niin siinä tulee aina tiettyjä mielikuvia ihmisten mieleen. Prostituutiosta lähtien, mitä kuuluu sinun päivisi siihen aikaan?
Joo, kun mä aloitin käyttää heroin, niin mulle ei tosiaan mennyt kauan, pari viikkoa siitä, kun olin jäänyt koukkuun, niin mä aloin myymään sit itseäni.
Niin sullekin kävi niin?
Joo.
Joo. Kerropa siitä, miten se, oliko se ihan niin kuin jo ammattimaista hommaa?
Kyllä, ihan.
Siellä sä elätit ja hankit kamaa rahaa.
Joo.
Joo. Miten paljon sitä meni, sitä rahaa?
No, sellainen 1500 kruunua päivässä vähintään. Että se joudui niin kuin kolmen miehen kanssa olemaan päivässä.
Joo. Minkälaista sulla oli muuta seuraa?
En, mitä sitä?
Siellä kadulla eläessä. Että oliko sulla kavereita, niin kuin sanotaan? Joten kanssa olit ja vietit aikaa. Ja
ei, mulla ei ollut kavereita.
Jäikö sinä aikaa?
No kyllä se jäi sitten niinku iltasi kun sillä lailla, mutta niitä kavereita oli vaan, jos oli rahaa ja kamaa.
Miten pitkään tätä kesti, tätä itsensä myymistä?
4 vuotta.
Ja mun piti äsken vielä kysyä, että miten pitkään sä ehdit siellä isän ja veljen luona asua ennen kuin sut pihalle heitettiin?
Vuoden.
Ei kestänyt kovin kauan.
Ei.
Kumpi oli parempi, elää sillä kadulla vai siellä kotona?
Kotona. Siellä oli kuitenkin turvallisempaa.
Niin. Joo, ei siinä ollut tätä rahan hankkimisongelmaa sitten. Kävitkö sä missään töissä tai muuten silloin kotona asuessa?
En käynyt.
Joo. Palataan kadulle. Ja mitenkään siitä lähti elämä sitten eteenpäin menemään. Ja mitä siihen liittyi tietysti siihen tähän 4 vuoteen, mitä muuta siinä oli sun elämässäsi, elämän kuvioisessa mukana?
Sitä ensinnäkin silloin, kun mä aloin käyttämään heroinia, niin mä sitten 2 kuukautta eihin niin kuin käyttäjä sosiaali otti mut niin kuin sitten huostaan. Ne laittoi mut laitokseen ja sit siellä laitoksessa niin mä myin sieluni saatanalle.
No semmonenkin sitten vielä. Mistä ne missä sä muuten asuit silloin, kun sä siellä kadulla oloaikana? Missä sä yleensä vietit?
No rapuissa ja sitten kun mä no joskus mä pystyin sillä lailla, että mä tarjosin niinku heroiniin niille kavereille tai niille, joita siellä pyöri, niin mä sain niin kuin nukkua yön siellä sitten.
Sulla ei ollut ollenkaan omaa asuntoa siihen aikaan?
Ei.
Ja se hirveet ihme kysymys, että miltä se elämä tuntui siellä olla, mutta kuvaile vähän nyt, miltä tuntuu lähteä jonnekin portaisiin. Pelkäsitkö sä jotakin? Häpesitkö sä sinä jotakin? Onko sinä enää mitään tunteita sitten tuollaisessa tilanteessa?
Ei mitään, kun se heroinikin on sellainen aine, että se niin kuin tappaa kaikki tunteet. Joo. Että siinä sitä oikeastaan lähdetäänkin hakemaan, ettei tarvitse tuntea mitään.
Joo. Mitä se muuten saa aikaa? Se heroini.
En mä oikein osaa sanoa siis riippuvuuden niin, ettei niin kuin pysty olemaan ilman sitä.
Joo, se on ilman muuta selvä. Niin. Nyt sä sanoit äsken siis, että sut korjattiin sieltä kadulta pois. Piti kai mennä niin kuin parempiin olosuhteisiin, eikö niin?
Joo. Mä olin suljetussa laitoksessa, tai nyt laitettiin sinne sitten.
Joo. Eikö siellä yleensäkin tämmöisiä kadulta koottuja ihmisiä?
No kun ne oli niin, no oikeastaan samaikäisiä kuin minä, niin siellä ei kuitenkaan ollut hirveästi niin kuin sellaisia niin nuoria, jotka asuivat kadulla. Mm-hmm.
Et... Mä sanoin, että piti mennä parempiin olosuhteisiin, mutta sä äsken mainitsit, että sä myit sielusi saatanalle. Mikä sun tämmöistä sai tekemään siellä?
Kun mä olin niin, niin epätoivonut, mä en halunnut olla siellä laitoksessa ja mä halusin niin kuin vetää vaan sitä kamaa. Ja sit mä niin kuin tein sen sopimuksen, että ei saatana, että auta mun niin, että mä pääsin ulos täältä, että mä saan niin kuin vetää niin paljon kuin sielu sietää. Niin, se ei, niin, kuin...
niin. Ei siinä vaiheessa tuli Jeesus mieleen?
Ei.
Sitten olisi saatu aika hyvin aivopestyä tästä evankeliumin asiasta eroon. Itsehän lähdit alkuun tietenkin, mutta mikä sut pisti sitten saatanan puoleen kääntymään? Mistä sun yleensä tuli päähäs tämmönen asia, että sä rupeat saatanalta pyytämään apua? Mistä se oli? Olit sä kuullut jostakin näistä asioista vai... Mikä tämän työnsi sinne aivoon?
No kun mun isä tosiaan oli saatanisti, mutta se ei
niin,
hirveästi...
Niin, tietysti siitä.
Mutta se ei puhunut siitä hirveästi, mutta... Mm-hmm. Se...
Mutta sä tiesit sen.
Niin.
Sä olit saanut siitä semmoisen käsityksen, että sillä saa jotakin apua.
Joo.
Siltä taholta. Mitä sitten alkoi tapahtua, kun sen kaupan teit siitä sinun sielustasi?
Sitten mä saan niin manipuloitua sen laitoksen henkilökunnan niin, että ne suostuivat sellaisen järjestelyyn, että mä niin lähden äidin luokse Suomeen takaisin. Ja mä lähinkin, mä olin 2 päivää, sitten mä lähdin takaisin Ruotsiin. Ja sitten se oli siinä se päätös, niin kuin se raukesi siihen. Ja sitten mä sain sen, mitä mä olin pyytänyt, kaiken sen. Niin kuin.
Mitäs äiti sanoi, kun sä menit kotiin takaisin?
Mä en muista. Se oli niin tuskallista sille, mutta kun mä niinku en yhtään ajatellut sitä. Mä vaan ajattelin itseäni.
Etkä sä muista sitäkään, mitä hän sanoi, kun sä lähdit takaisin?
Ei.
Joo. No jatkuuko se elämä siellä Ruotsissa sitten samanlaisena? Ja mitä nimenomaan sitten tähän satanismiin kuului?
No mulla sillä lailla, että... Mä sain niinku saatanat sit lahjoja, että mä ennustin korteista, mulla oli tarotkortit ja niitä niinku, että mä pystyin näkemään ihmisten menneisyyden ja tuolla lailla. Ja...
Pystyit?
Kyllä, joo.
Ei siellä ole mitään satua?
Ei. Sitten... Nyt mä en muista mitään.
Et sä nyt ole kuitenkaan missään heroinihuuruissa.
En ole.
Joo, että sä mainitsit tuon sanan noista tarotkorteista. Niitähän pidetään monessa tapauksessa leikkikaluina, mutta sinä et kuitenkaan silloin pitänyt.
En, ne oli mulle tosi tärkeät.
No mitä muuta siihen sun palvontaas kuuluu? Sä puhut satanismista nyt koko ajan, etkä saatanan palvonnasta. Sä näet siinä jotakin eroa kuitenkin. Mutta kyllä siinä veren kanssa oltiin ainakin tekemisissä.
Joo, kyllähän mä niinku sitten kirjoittelin verellä niinku sillai 666 seinillä ja tuolla siellä laitoksessa kuolin, mutta kyllä mä sitten niin kun mä aloin niin kun rukoilemaan saatana, että aina kun mä tarvitsin apua, niin mä sitten käännyin ja mä luulin, että mä pystyn niin kun jotenkin pompottamaan saatanaa, mutta sehän oli niin kun aivan väärin luultu, koska sitten alkoi tulla myös ikäviä sillä, että mähän pelkäsin hirveästi ja nämä hirveät paineisiä ja sitten
Minkälaisia ne painajaiset oli?
No sellaisia, että saatana ilmestyi mulle niin kuin ihan suoraan ja tuli aina nauru, niin kuin tosi räkäiset naurut mulle vaan. Muistan sellaisen unen, kun mä istuin sen karuokapöydässä ja mä olin niin kuin morsiuspuvussa ja istuin niin kuin sen vastapäätä siinä ja syötiin yhdessä siinä.
Ei se varmaan mikään herttäinen ateria sitten kuitenkaan ollut.
No ei. Kyllä, että silloin mun, niinku, kun niitä tuli oikein, kun saatana tuli siihen, niin silloin mun niinku, muistui Jeesus mieleen. Kyllä, kun mulla oli tosi hätä. Silloin mä ajattelin, Jeesus auta. Ja sitten mä tiesin, että saatana suuttuu siitä, että ei saa tehdä silloin, kun pelotti niin hirveästi.
Joo. Tuliko se Jeesus missään vaiheessa muulloin mieleen? Tässä, kun se saatanan kohtasit.
Kyllä se tuli niin kuin kadulla, kun olin myymässä itseä, niin joskus asiakkaat oli sellaisia aika niin kuin kahjoja. Tai että kerrankin mun yksi yritti niin kuin tappaa mut, tai sillain tuli Jeesus kyllä mieleen. Mä pääsin sitten tilanteesta niin kuin karkuun sitten ja sitten mä otin yliannostuksen kerran. Niin mä en sitten niin kuin vaipunut siihen uneen, kun mä ehdin niin kuin huutaa, että Jeesus auta mua. Mä kuolen, niin en mä enää ikinä vedä mitään. Et auta vaan.
Ja sitten se vaipuu.
Joo.
Pitikö lupaus? En ikinä ota enää mitään.
Se on seuraavan aamun otin.
Joo. Sillä lailla. Sitten kun sä menit Suomesta sinne takaisin, niin minne sä menit? Sinne samaan laitokseen vai? Vai minne sä häivyt sitten täältä? Sen kahden päivän jälkeen.
Mä olin tavannut sellaisen heroinisti, joka oli mua 20 vuotta vanhempi. Niin mä lähdin sen matkaan. Ja sit mä sain asua sielläkin vähän aikaa. Mutta se meidän suhde, niin se oli kyllä, että sekin lähetti mut kadulle myymään itseään. Ja välillä sitten, kun sillä oli heroini, niin sit mä myin sen kamaa. Että mä sain asua sen luon.
Sä lähdit kadulle ikään kuin hänen käskystään tai kehotuksestaan, niin hänellekö ne rahat sitten meni?
Yhteiseksi.
Joo.
Mä niinku luulin, että mä oon tosi rakastunut ja meillä on niinku todella hieno rakkaus menossa, että olisin halunnut naimisiinkin. Onneksi ei tullut mentyä.
Mun tuli mieleen tässä kesken kaiken, että minkä näköisenä sen saatanan näit?
No mulle se oli kyllä ihan niin kuin, että mä ajattelin aina, että saatanalla on niin monet kasvot, kun se on saanut sieluja. Niin kuin, että se oli aina erinäköinen, mutta aina niin kuin ihmisen kasvot, mutta tosi, tosi pahat silmät.
Joo. Sä et kuitenkaan noiden asioiden kanssa sitten lähtenyt niin kuin monet leikittelemään ja kokeilemaan. Vaan sulla oli alusta lähtien vakaa aikomus olla yhteydessä saatanaan.
Joo.
Joo.
Että kyllähän mä sitten niinku, mä tiesin, että sille niinku ei enää riitä tosiaan mitkään ihan hepposet lupaukset tai sillain, niin että sit se oli vaan se, että mun pitää tappaa joku tai itseni.
Joo. Se oli, tämä kuului nimenomaan siihen palvontaan sitten, jota sä harjoitit. Mutta sä olit kuitenkin yksin, etkä missään jengissä mukana.
Joo.
Mistä sä tiesit sen, että pitää tappaa joku?
Ja saatana sana mulle. Se oli vaan niin jotenkin selvää, että nyt ei enää mene mikään hyvin, jos et tee niin kuin mä sanon. Vaikka ei mikään mennytkään hyvin, mutta mun mielestä meni, kun mä olin niin sokea.
Niin. sua manipuloitu moneen suuntaan tässä nuoren elämän aikana. Sä et kuitenkaan tappanut ketään itseäsi. Ainakaan.
En, vaikka yritin kyllä, mutta en onnistunut.
Ai, sillä on sekin kokemus takana.
Joo, aika montakin.
Joo. Teit sä sen sitten epätoivosta vai saatanan käskystä?
Kummastakin.
Joo. Se olisi ollut hänelle melkoinen voitto, jos olisit sinä onnistunut. Sä olet kuitenkin huutanut sitä Herraa jossakin vaiheessa aina siellä avuksesi, niin mä uskon, että siitäkin oli, silläkin oli jotain vaikutusta näihin sun epäonnistumisiin. Ja nyt on tilanne muuttunut sitten, niin kuin sanoin äsken, että on ollut myrskyä ja on ollut päivänpaistetta, niin sitten se alkoi muuttua siihen päivänpaisteeksi jossakin vaiheessa. Karoliinalla oli vielä mielessä jotain kerrottavaa Ruotsista ja siitä pimeästä ajasta. Sä sanot, että sä olit yksinäinen.
Joo, siis mun mielestä se oli kaikista pahinta jotenkin, että kun niitä ystäviä ei ollut ja sitten kun ei ollut, niin kuin, jos ei ollut rahaa ja kamaa, niin mä en ollut yhtään mitään, mutta sillä lailla myös sitä enemmän mä ostin ystäviä itselleni, että mä tarjosin, niin kuin, että mä sain olla 5 minuuttia edes jossain vessassa jonkun kanssa vetämässä suoneen. Niin kuin et pienen hetken toisen ihmisen kanssa.
Se on varmaan jo aika synkkää yksinäisyyttä. Yksinäisyydestä puhutaan paljon, mutta tuo on jo jotain. Sen takia tämä sun rakkaussuhteeksi niin vahvaksi varmaan, tai sä luulit, että se oli todellista rakkautta. Silloin sä olit ihmisen kanssa vähän pidempään sitten kuitenkin. Olit miten olit, mutta kuitenkin. Sitä laitoselämäähän sä edit siellä Ruotsissa pitkään. Mutta sitten sä kerroit sitä, että et sä sielläkään oikein viihtynyt. Mites sä lähdit karkailemaan? Kerropa vähän siitä muutama sana.
Joo, mä olin aina karkureissulla, että mä, no oikeastaan, että se oli sellaista sisään, ulos koko ajan, että mä lähdin aina karkuun ja olin ehkä viikon, että mä söin vähäsen ja niin kuin lepäsin, että jaksoin lähteä takaisin huitelemaan, niin kuin, mutta se, että, niin kuin, että mikään ei pysäyttänyt mua ja vaikka mä olisin halunnutkin joskus lopettaa, niin mä en pystynyt siihen jotenkin, että oli mulla joskus yritystäkin niissä laitoksissa, että mua heitettiin aina laitoksessa toiseen, koska kukaan ei halunnut pitää mua sielläkään, koska mä aina karkasin. Sitten lopuksi mä joudun sellaiseen laitokseen, mikä piti mut sitten loppuun asti niin kuin kirjoilla siellä, mutta mä vistin sen paikan tuleen tai sen talon. Ja kun mä olin oikein ermostunut, että nyt mun on kyllä päästävä niin, että ne lopullisesti niin kuin irrottaa otteensa musta, että mä menen mieluummin vaikka vankilaan, että sit mä, että sielläkin on parempi olla, kun ja sit mä yritin yhden hoitajan tukan laittaa tuleen, niin kuin, että mä olin jotenkin aivan sekaisin, niin kuin, että tollasia tekoja, niin kuin mä enää tänä päivänä kyllä tekis, että mä olin joku aivan toinen, mikä mä oon nyt.
Etkä sä varmaan osaa sitäkään selittää, miksi sä lähdit sieltä karkuun ja tulit takaisin ja piti vaan mennä.
Joo. En mä tiedä, se himo on niin kova, että jotenkin siihen heroiiniin, että niin sitä.
Että mentävä on.
Niin.
Siellä sä et pystynyt sitä käyttämään sitten siellä laitoksessa.
Ei, koska sillä lailla, että mä lähdin sitten suoraan vetää, että ei siinä ollut mitään järkeä. Niin kuin.
Mutta nyt kun sinä siellä seikkailit ja taistelit elämästäsi siellä Ruotsissa ja välillä menisit riistääkin sen itseltäsi, niin sitten täällä Suomessa tapahtui jotain kaiken aikaa. Sä juuri kerroit aikaisemmin, että sun äitis oli uskovainen ihminen ja täällä muistettiin. Nyt on sun vuoros kertoa, mitä alkoi tapahtua.
No mun puolestaan rukoiltiin tietenkin koko ajan ne vuodet, mitä mä olin poissa. Ja sitten tuli se viimeinen tikki, kun mä olin 18, niin mä en enää jaksanut todellakaan. Mä ajattelin, että nyt sitten, mä koitan vielä kerran kuitenkin, että ennen kuin mä tapan itteni, että jos tää nyt natsaisi, mä menin äidin luokseen. Sitten mä pelkäsin niitä vierotusoireita tietenkin, koska ne oli niin kauan, että niin sitten oli niinku sellainen rukousketju tai sillä lailla, että hirveästi ihmisiä rukoili niinku sen viikon aikana, kun mua vierotettiin taas sillä lailla, että mä en ollut vaan äidin kanssa, mutta Jeesus antoi mulle niinku sellaista voimaa, että mä kestin ne kivut ja kaikki, niinku, että mä jaksoin olla. Ja sitten sen jälkeen mun ei tarvinnut aina heroini juttaakaan. Että se oli niinku silloin, kun Jeesus mut vapautti sitten.
Joo.
Niin, että silloin, kun mun puolesta rukoiltiin tosiaan, niin äiti soitti kans tänne näin Taivaskanava radioon. Ja sitten sen, tai meidän puolesta, mun puolesta enemmänkin kyllä, niin rukoiltiin sitten täällä. Äiti lähetti mulle sen kasetinkin sitten. Niin kuin sinne Ruotsiin silloin, sen mä muistan. Ja mä kuuntelin siellä, kun äiti oli niin iloinen, että koko Suomen kanssa rukoili sun puolesta, että sillä lailla.
Miltä sinusta silloin tuntui, kun sä kuuntelit sitä ja katsoit äidin iloa? Vaikuttiko se millään tavalla?
Kyllä se jo vaikutti sillä, että mä niin kuin kuitenkin mulla oli sellaisia hetkiä, että mä niinku ajattelin, että jos sitten, että jos mä pääsisin joskus vielä Suomeen, niin sitten mä tulisin uskoon. Tuollaisia, että mä...
Joo. Sehän me kaikki tiedetään, että se vaikutti. Ainahan rukous vaikuttaa. Mutta kerropa vähän eteenpäin tuosta, kun sä tulit Suomeen, että miten alkoi elämä sitten sitä sujua.
Joo, no se viikko oli sitä vierotusta ensin. Mä menin kuitenkin vielä huumevierotusyksikköön sen takia, koska mä pelkäsin, että jos mä lähden, että mä en niinku kestäkään levottomuuksissa, niin lähden. Niin. Sitten mä tapasin siellä mun miehen. Ja sitten
siellä huumevierotusyksikössä vai?
Joo.
Aha. Missäs ominaisuudessa hän siellä oli? Oliko hän samalla asialla kuin sinäkin?
Kyllä.
Jaha.
Ja se... Siihen niin loppui se kuitenkin se heroinin vetäminen, mutta sitten kun mä tapasin sen, niin sitten mä ajattelin, että Tommiajan kanssa mä haluan olla, että mä vaikka sitten niin kuin juon sen kanssa, että mä saan olla sen kanssa. Niin, kuin.
Niin se ystävyyden kaipuu oli edelleen vaan päällänsä. Joo.
Ja sitten meni sellainen 4 kuukautta, että mä juotin joka päivä ja tollain, mutta jotenkin mä niin kuin olin niin rakastunut siihen, että mä ajattelin, niin kuin, jotenkin siinä se Jumalan rakkaus, niin kuin se alkoi jotenkin herättelemaan. En mä tiedä, se oli niin kuin jotenkin mun miehenkin kautta, kun mä ajattelin, että mä en halua menettää että tällä elämäntyylillä, niin kyllä varmasti menetän niin kuin toisen, että ei ole niin kuin rakentava suhde tällainen ollenkaan, että tämä varmasti katkee, jos niin kuin tällä lailla. Ja sitten, en mä tiedä, silloin Jumala vaan alkoi herättelemään mua ja sitten yhtäkkiä vaan, niin huomattiinkin, että oltiinkin kirkossa ja luettiin Raamattua. Sitten mä olin ihan täysillä mukana tässä. Että
miten se herätteleminen tapahtui? Se tuli vaan tänne.
Mieleen, se tuli vaan sydämeen. Mä yritin vaan niin kuin jotenkin tyrkkää sitä syrjää. Että no älä nyt viitti, että en mä nyt tee kuitenkaan Jumala silloin. Mutta sitten se oli vaan niin voimakas, että mä en pystynyt vastustamaan.
Asuit sä silloin äidin kanssa?
En, kun sit mä asuin mun miehen kanssa.
Niin, sit se, joo. Ja, mutta mä tarkoitan, että sä olit kuitenkin kotona silloin, kun sä Suomeen tulit.
Joo, mä olin joo, sen viikon.
Just sen viikon. Ja sitten, miten se äiti käyttäytyi sitten, kun sä tulit takaisin Suomeen?
Anne, se on kertonut ainakin. Mä en niin kuin muista siitä edes paljon, koska jotenkin se oli niin vaikeaa silloin, niin, mutta sekin ajatteli, että no kokeillaan sitten vielä kerran, kun sekin oli niin väsynyt mun touhuihin, että se niin kuin äiti voisi kertoa tästä paremmin, mutta se niin kuin sanoi sitä, että kun se Jumalan rakkaus ja jotenkin, että oli niin, niin kuin läsnä siinä koko viikon aikana, että äiti vaan niin kuin leijäili pilvissä suunnille ja mä en kyllä muista siitä mitään. Mutta...
No se Herra herätteli.
Joo.
Sai hereillekin. Sitten loppujen lopussa. Sulla on tuossa toi Raamattu edessä ja sä puhuit äsken lukenees jotakin kohtaa sieltä hyvin ahkeraan jossakin vaiheessa. Missä vaiheessa ja mitä kohtaa?
Jesaja 53, niin se oli sellainen, kun mä vapauduin siitä heroinista, niin mä tartuin siihen Raamatun paikkaan ja niin kuin uskon, että se oli just tarkoitettu mua varten just siinä tilanteessa. Niin lueeks mä sen nyt vai?
Lue siitä jotain.
Joo, 53. Hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahoin tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavansa kautta me olemme paratut.
Aamen. Sitäkin te varmaan luitte sitten siellä Raamatun kanssa siellä kirkossa ja sun miehes kanssa.
Joo, tämä on aina sellainen kohta, että... Tätä mä luen aina. Kyllä mä luen muutakin, mutta tää on niinku sellainen, kun mä jossain niinku kerron Jeesuksesta, niin se on aina tää paikka.
Milloin te sitten oikein noin tietoisesti lähditte? Te nyt kuljette Jeesuksen seurassa sitten molemmat uskollisesti. Missä te sitten sen varsinaisen päätöksen teitte, että... Lähdetään sinne ristinjuurelle.
No siellä kotona, siis.
Joo.
Et vaan tuli sanoa, nyt sit pitää mennä kokoukseen. Sitten mentiin kokoukseen seuraavana päivänä. Tai oikeastaan niin kuin silloin, kun me päätettiin sen, niin soitettiin äidille, että olisiko sulla raamattuja, että pitäisi saada. Ja sitten se oli, niin kuin, että onko tuo joku vitsi. Ja sitten äidin mies ajattelee, että ne on meinaa myydä ne raamatut.
Joo.
Että se ei niinku uskonut, että se voi olla niin.
Mm-hmm. Tässä tulee aina vaan mieleen se vanha tarina sieltä Pietarin porukosta, siellä kun he rukoili häntä pääsemään vankilasta ulos. Sitten kun hän lopulta oli siellä portilla, niin ei kukaan oikein tahtonut uskoa, että hän on siellä. Sanovat vain, että mehän juuri rukoilemme, että hän pääsisi vankilasta, eihän siellä voi olla. Mm. Niin sulla kävi vähän samalla tavalla nyt sitten äidin kanssa. Mutta kyllähän sitten lopulta varmaan uskoo, että tämä on totta eikä raamattuja myydä.
Joo, kyllä. Mm.
Iloinen asia. Sehän mekin täällä ollaan kuultu. Sinulla ei nytkään siis Herran seurassa kulkiessasi ja yleensä teidän perheellä niin mitään valtavaa ystävämäärää ole ympärillä, niin mä oon ymmärtänyt.
Joo, kyllä se on näin, että... Ennen oltiin yksin, mutta ollaan vieläkin. Mutta ei se ole samanlaista yksinäisyys enää. Että on mulla yksi ystävä. Senkin mä löysin vähän aikaa siitä vasta. Mä oon tosi iloinen, että mulla on sekin. Että... Mutta jotenkin se, että Jeesus on niinku aina mun ystäväni. Että Jeesus ei halveksi mua. Eikä sillä, että vaikka muut ihmiset tekisikin niin. Ja oon niinku kokenutkin monet sillä lailla. Että jotenkin ei niin kuin vaan sopeudu ihmisten seuraa, kun on tällainen tausta. Että se ei ole kovin helppoa. Sillain.
Se ei ole siis sinun omasta mielestäsi helppoa.
Joo. Mutta sitten mä tiedän, mistä mä puhuisin niiden kanssa, että pullaresepteistä vai mistä.
Niin.
Että saisi kontaktin. Että sitten jos mä kerron itsestäni, niin sitten säikää. Että...
Joo. Nyt sä puhut aika monelle ihmiselle muusta kuin pullaresepteistä.
Niin.
Sulla on varmaan semmoista uskoa luovaa sanottavaa heille. rohkeutta samassa asemassa olemalla nuorilla, jotka ovat eksyneet noille teille tai juuri ehkä eksymässä.
No, mä sen vaan haluan sanoa, että kyllä se on niin kuin aina kuitenkin kaikista paras seurata Jeesusta ja se on niin kuin turvallista. Ja jos niin kuin suostuu siihen, että nöyrtyy ja pyytää Jumalalta apua, niin Jumala pitää pystyssä, niin kuin, että oli tilanne, mikä tilanne ja kun on niin kuin kovia taisteluita, että ei tämä elämä ole koskaan niin kuin helppoa tai niin joskus voi olla, mutta kovin harvoin. Niin semmoinen niin kuin vaan, että ei se kannata, koska jos lähtee maailmaan, niin se on niin, kuin niin hirveät haavat, mitä siitä niin kuin jää, että ei ne niin kuin lähde kyllä ihan tuosta noin vaan.
Mm-hmm. Sä päätit silloin Ruotsissa lähteä hakemaan saatanalta apua ja sitten kun hän petti, niin sitten sä huusit jo Jeesusta avuksi. Hän on auttanut sitten loppuun saakka, saatanalla ei liittänyt eväät.
Mutta Jeesukselta ei lopu koskaan.